Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ አመንጎ ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን አብዘዳውቦም ወረዳታት ዝካይዘሉ ጎንጺ ጣጣውን ክብል መንግስት ጣልቃ ከአቱ ዝተፈላለዩ አብ ኦሮሚያ ዝንቀሳቀሱ ፓርቲታት ተጸዊዖም ነዚ መጸዋዕታ ዘቕረቡ ናይ ኦሮሞ ሓድነት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብሄራዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ግንባር ኣቦ ነጻነት ኦሮሞ ፓርቲ ኣሰጓም ስርዓት ገዳን ግንባር ነጻነት ሓድነት ኦሮሞን ብሄራዊ ፓርቲ ነጻነት ኦሮሞን ዝተባህሉን ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱን እዮም ኣብ ወሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን ዝቐ ጸለ ጎንጺ ከም ዘሻቀሎም ብምግላጽ እቲ ጎንጺ ክሳብ ሎም ከም ዝቐጸለ ካብ ሃረር ክሳብ ሞያሌ ሓሙሽተ ዞባታት ዘካተተን ሓያለ ህይወት ሰብ ዘጥፍአን ይኽብሉ እውን ገሊፆም ኣቦ መንበር ፓርቲ ኣሰጓሚ ስርዓተ ገዳ ኣቶ ሮቤሎ ታደሰ መንግስቲ ክገብሮ ትፅቢት ዝገብርዎ እውን ኒቪኦኤ ገሊፆም
ሁለቱ ህዝቦች የአንድ ህዝቦች ናቸው በጋራ ኣብሮ ይነብሩ ናቸው ይህን ነገር ማስቆም እንዳለበት
ክልቲኦም ህዝብታት ሓደ ህዝቢ እዮም ብሓባር ዝነብሩ እዚ ነገር ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ኣብ ፌደራል ስርዓት ዝለዓለ ፀገም ዘምፅእን ዘሻቅልን ጉዳይ ብምዃኑ ብህፁፅ ጠጠው ይበል ብምባል ኢና ሽዱሽተ ፓርትታት ብሓባር መግለፂ ኣውፂኢና
ብተወሳኺ መከላኸሊ ሰራዊት ፌደራል ጣልቃ ብምእታው ኣብ ልዕሊ 4 ከፍቲ ዝወረድ ዘሎ ብህፁፅ ጠጠው ከብሎ ኢና ንፅውዕ ዘለና ኢሎም ካልኣይ እውን መንነት ፀገም ዝፈጠሮ ፈሊኻ ናብ ሕጊ ክቐርብ ብድሕሪኡ እውን ብዝተረጋግአ መንገዲ ህዝበ ውሳነ ይካየድ ዝብል እዩ ሕጂ ኣብዘይተረጋግአን ህዝቢ ኣብ ዝተመዛበለሉን ኩነታት ህዝበ ውሳነ ንምክያድ ምጉያይ ዘላቂ ሰላም ኣየምፅእን እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ፓርቲታት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣወሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን ጎንፂ ዝዕድሙ ሓደሓደ ምንቅስቃሳት ብሸነኽ ሞያሊ ነይሩ ሂወት ሰብ እውን ጠፊኡ እዩ ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ጉዳያት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሬ ለንጮ ሎሚ ምስ ሬድዮ ፋን ናብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ዶክተር ነገሬ ለንጮ ኣስዒቦም
ያንን ለመቆጣጠርም ከፌደራል ንመለከተው ሚኒስትር መስሪያ ቤትና የሁለቱ ክልሎች ፕሬዚዳንቶች
ነዚ ንምቁፅፃር ካብ ፌደራል ዝምልከቶ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ፕረዚደንትነት ክልቲኡ ክልላትን ካልኦት ኣመራርሓትን ኣብ ዝተረኽብሉ እዚ ጎንፂ ጠጠው ክብል ተገይሩ ኣሎ ሎሚ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ከባቢ ደደር ክልተ ኣመራርሓታት ተቐቲሎም ብሰንኪ ዝህውከት ተወሊዑ እዚ ተዛሚቱ ናብ ኣወዳይ ከም ዝመፀ እዩ መረዳእታ ዘርዮ ብምክንያት እዚ እውን ኣብ ከተማ ደደር እውን ጎንፂ ነይሩ ሂወት ሰብ ጠፊዩ ኣሎ
ኣስዒቦም ንምቁፅፃሩ ተወሲዱ ዝበልዎ እውን ዶክተር ነገሬ ከምዚ ኢሎም
ትጥቅ እንዲያስፈቱ እንዲሁም ደግሞ ሁኔታውን እንዲቆጣጠሩ ብክቡር ጠቅላይ በኩል
ዕጥቂ ከፍትሑ ከምኡ እውን ነቲ ኩነታት ንክቆፃፀሩ ብክቡር ቀዳማ ሚኒስትር ትእዛዝ ተዋሂቡ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ኣሎ ካልኣይ ፌደራል ፖሊስ እውን ኣትዩ ነቲ ጎንፂ ክቆፃፀርን ኣብ ልዕሊ ሂወትን ሰብ ንብረትን ጉድኣት ከይውርድ ኣድላይ ቁፅፅር ንክግበር ይስራሕ ኣሎ ናይ ፌደራል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል መጋስቲስ ዝምልከት ፀገማት ከፃሪ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ይንቀሳቀሱ ኣሎ
ብሰንኪ ዚ ጎንፂ ካብ ጅጅጋ ኣወዳይን ከባቢኡን ዝተመዛበሉ 600 ዝኾኑ ዝበልዎም እውን ኣብ ሃረር ነይሮም ኣድላይ ደገፍ ተገይሩሎም ኩነታት ስለ ዝተረጋግአ ሎም ናብ ዝመፅሉ ንክምለሱ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ክብሉ ዶክተር ነገር የለንጮ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ፌደራል መንግስቲ ንሬድዮ ፋና ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ተዛሪቦም ኣለዉ